maa pealt lahkumist oli Jeesus teatanud: ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Need on tuttavad sõnad kirja pandud Johannese evangeeliumi 14. peatükki. Ja sama tõotust kordas ta ilmudes Johannesele Patmose saarel: vaata, ma tulen nobedasti. Tõesti, mina tulen varsti. See Jeesuse tõotus on innustanud tema järelkäijaid kõikidel ajastutel. Jumala lapsed olid väga agarad Jeesuse tagasitulekut ootama juba esimesel sajandil. Kuid siis pidi Paulus neid natukene rahustama, öeldes, et oodake. Enne tuleb üks raske aeg, üks pime aeg. Ja kui siis uuesti valgemaks läheb, siis ma tulen. Ja saabuski 18. sajandi lõpp ja 19. sajand. Nagu möödunud kord sellest rääkisime seeria koosolekul, asutati siis suured piibliseltsid, mis töötavad tänini. Ja piiblit mitte ainult levitati, vaid ka tõlgiti väga paljudesse keeltesse maailmas. Ja millise rõõmuga ja millise innuga lugesid siis piibli uurijad neid salme ja paljusid teisigi kirjakohti piiblist, kus räägitakse Jeesuse Kristuse aulisest tagasitulekust. Millal ta siis tuleb nüüd tagasi? Uurides Vanatestamendi prohvetlikke raamatuid, jõudsid nad ühele väga erutavale järeldusele, et Jeesus peab tulema tagasi siia maa peale 1843. aastal. Ja nad elasid juba 19. sajandis. See tähendab aastates 1800 millegagi. Kuidas nad küll ootasid teda? Meil on raske nende innukust, nende armastust ette kujutadagi. Aga ta ei tulnud 1843. aastal. Valus oli kogeda seda pettumust. Uuriti edasi piiblit. Avastati viga prohvetliku aja arvestuses ja leiti, et need 2300 õhtut hommikut viivad siiski hoopis 1844. aastasse. No see ooteaeg ei ole enam palju, ainult üks aasta tuleb veel oodata. Kuidas nad jällegi ootasid? Veel suurema innukusega, veel suurema anduvusega. Ellen White kirjutab selle aja kohta, ja tema oli siis noor neiu, et ta mitte ainult päevad läbi elas selle sõndsas lootuses ja ootuses, töötades väsimatult hingede juhtimiseks pääste juurde. Ta oli siis ainult 16-aastane, vaid isegi öösel nägi ta unes, et ta jutustab selle sõndsas lootusest oma väikestele sõpradele. Ja sel ajal oli adventistide, see on Kristuse tuleku ootajate üheks armastatumaks lauluks, see sama laul, mille me laulsime alguses. On eemalt näha ilus maa, kus on kõik selle maailma kurvastused möödas. Ja kus enam iialgi lahku ei lähe. No me püüdsime ka lauda ilusti ja innukalt ja tegime oma parima, kuid vaevalt, et me saavutasime sellise elu seda laululaudes, kui nemad, need esimesed adventistid möödunud sajandi keskpaiku, kes uskusid siiralt, et see on päevade küsimus, millal Jeesus Kristus ilmub päevapilvedel. Ja tol ajal ei olnud nii palju selle maailma sära, mis tänapäeval inimesi aina kõrvale meelitab, mis juhib inimesi ütlema, mulle ei ole aega. siis oli iga ühel aega tulla hobusega ja kas või mitmesaja miili kauguselt, et taga kuulda Jumala sõna ja kuidas valmistuti Jeesuse Kristuse tulekuks. Kuid Jeesus ei tulnud ka sellel oodatud 1844. aastal. Ja väga raske oli elada üle seda suurt kibedat pettumust. Ilmutuse raamatu 10. peatükis on seda kogemust prohvetlikult ette kuulutatud sümbolite kaudu. See sõnum Kristuse peatsest tulekust oli magus nagu mesi, kuid sellele järgnev pettumus oli väga mõru. Miks siis Kristus ei tulnud? Kas prohveti kuulutus pettis? Kas prohveti kuulutusi ei saagi usaldada? Ja kas see väike raamatuke, Taanil raamat, ei olegi usaldata? Ellen White kirjutab, pärast 1844. aastat otsisime me tõde kui peidetud varandust. Ja ta kirjutab õigesti, otsisime, sest see oli väga väikene hulgake, kes üle jäi. Arvatakse, kuigi täpseid statistilise andmed on raske saada tollest ajast ja neid vist toll ajal seda statistilist arvandi peedudki, et advent äratusega läks kaasa kuni 100 000 inimest Põhja-Ameerikas üksi. Ka mujal maailmas toimus see äratus mõnes kohas täiesti sõltumatud Põhja-Ameerikas, kus seal läks selle kaasa arvatakse kuni 100 000 inimest, kuid püsima jäi peale pettumust ainult 50 väga tõsist ootajat. Nende hulgas ka Ellen Harmon. Ja selle väikese hulga kohta tõesti öelda, et meie otsisime. Milles on asi? Me otsisime tõde kui peetetud varandust. Ma kohtusin vendadega ja me uurisime ning palvetasime suure tõsidusega. Sel ajal Ellen White ei olnud veel Ellen White, vaid oli Ellen Harmon ja täiesti tavaline koguduse liige. Õigemini kogudus siis veel ei olnudki. Ametlikult organiseeriti meie kogudus 1863. aastal, 20 aastat hiljem. Aga oli üks väikene rühmakene, kes tegutses suure andumusega üksmeelselt armastuses. Ja Ellen Harmon oli selle tavaline üks kaasamine ja kes ei olnud veel Jumala erilist häält kuulnud. Sageli jäime kokku hilisõhtuni ja mõnikord koguni hommikuni, palvetades valguse pärast ja uurides sõna. Jälle ja jälle tulid need vennad kokku, et uurida piiblit selleks, et mõista selle tähendust ning olla valmistatud ette kandma selle õpetusi väega. Nii toimisime me ikka ja jälle ja nii said punkt punktilt selgeks kolmanda ingli kuulutuse paljud tõed. Ärge arvake, et minu usk sellesse sõnumisse võiks iial kõikuda. Selliselt palves pühakirja uurides saabus valgus ja see saabus siin ja seal. Kokku saades jagate seda oma vahel. Sai selgeks ka suure pettumuse tõeline põhjus. Nad arvasid, et 1844. aastal Jumal puhastab maa. Kuid nüüd tulid nad piiblit edasi uurides üksmeelselt järeldusele, et taevas on pühamu ja et Jeesus oli läinud sel ajal taevase pühamu pühast paigast kõige pühamasse paika, et alustada seal uurimiskohtu tööd. Oli alganud suur ära lepitamispäev. Ja siis juhiti nende tähelepanu selgele piiblisõnale, Mattuse 24:44. Teie ei tea päeva ega tundi, sest inimese poeg tuleb tunnil, mil teie ei arva. Mõtleme küll, et see oleks pidanud neil ennegi selge olema, kuid ei olnud. Selles ootuse ärevuses ei olnud neil see salm selge. ja nad loodsid, et kindlasti Kristus tuleb. Kuid sellest üksi muidugi ei olnud veel küllalt. Teada saades, et Kristuse tuleku päeva aega meie ei tea ega tohi määrata, tuli edasi uurida. Ja siis kutsus Issand endale sõnumitooja Ellen Harmony, kes abielludes James Whiteiga sai Ellen Whiteiks. Ja siis ta kirjutab juba hilja. Kui piibli uurijad puutusid kokku raskustega ja jõudsid punkti, kus nad tunnistasid, meie ei suuda enam midagi teha, tuli Issanda vaim minu peale. Mind võeti nägemusse, kus mulle ilmutati uuritavate salmide selge seletus. Ja ma andsin teistele edasi instruktsioonid, mis Issand oli mulle andnud. Ja ärme arvame, et need esimesed vennad oleks olnud naiivsed lapsed, kes kuuldes, et üks noor naine nüüd pakub välja ühe lahenduse või ühe variandi, võtavad selle kohe vastu, ega mõtle ise midagi seal juures. Enne oli mõeldud ja uuritud, enne juba oli välja kujunenud küllalki selge piiriline süsteem Jumala tõestunasusplaanist. Ainult üksikud kohad veel ei sobinud hästi kokku, üksikud kohti ei mõitetud. Ja kui nüüd siis neid väikeseid märguandeid saadi, siis neid võrreldes kogu piibli kuulutusega leiti, et need sobivad ime hästi. Ja sageli nad olid sunnitud tunnistama, kuidas küll me ise selle peale tulnud. See on ju nii loomulik. Nii see ju peabki olema. Aga Jumal kasutas nende mõtete juhtimiseks õigetele ja headele lahendustele just seda noort neiut koguduses. Ja selliselt aitas siis prohvet Advent koguduses avada piibli prohveti kuulutuste saladusi lõppu ajal. Taanel oli ette kuulutanud, siis uurivad paljud seda ja arusaamine kasvab. Joseph Bates, endine laeva kapten, näete jällegi mitte mingisugune harimatu maamees, kuigi ka maamees võib olla teine kord intellektuaalselt väga haritud, kuigi tal kõrgemat haridust ei ole. Kuid Joseph Bates oli laeva kapten, väga haritud mees tol ajal. Ja oli ühinenud Advent kogudusega, et levitada seda sama sõnumit Kristuse peasest tulekust. Tema oli ka väga hoolas piibli uurija. Ja tema tähelepanu köisis samuti piibli prohvetlikud raamatud. Kui ta sai teada, et prohvetlik and on antud ühele noorele naisele, kes elas tema lähedal, siis ta ütles, ei tea, milleks küll on vaja prohvetit nüüd 1845. aastal. Ma saan aru, et olid prohvetid seal Iisraelil vanasti. Ma saan aru, et olid prohvetid seal esimesel sajandil, milleks on vaja nüüd veel prohvetit. Meil on ju piibel olemas. Skeptiline, nagu haritud mehed tavatsevad olla. Ja 2 aastat see mees vaatas kõrvalt. Haritud mees jälgis, kuulas, kaalutles. Mitmeid kordi nägi ta Ellen White'i nägemuses. Ja kuulis, kuidas ta jutustas, mida talle näidati, kui ta ikka veel ei suutnud uskuda. Kõik tundus tal olevat nii tõenäoline, aga siiski, milleks meile prohvet? Kas me ei saa ilma temalt läbi? Ja veel üks noor naiste rahvas, oleks mõni soliidne vend. Ja mitte enne, kui Jumal andis sellele nägemuse tähtedest, planeetidest ja tähtkogudest, kus juures Ellen kirjeldas üksik asjadeni temale näidatud. Mitte enne ei hakanud Joseph Bates seda uskuma. Meremehena oli ta juhtinud oma laevu tähtede järgi ja ta teadis, et Ellen White ei olnud vastavaid teadmisi koolis saanud, et need teadmised, mis olid nii täpsed, olid tulnud otse Jumalalt. Ja varsti peale seda kirjutabki Joseph Bates. Ma tänan Jumalat võimaluse eest, mis mulle anti koos teistega olla tunnistajaks neist asjust. Ma võin nüüd kindlalt kosta enese eest. Ma usun, et see töö on Jumalast ning on antud selleks, et julgustada ja kinnitada tema pillutatud rahvast. Ma olen saanud valgust ja selgust paljude piiblisalmide kohta, mida ma varem ei suutnud mõista. Ma usun, et ta on ennast ohverdav aus ja teenistusvalmis Jumala laps. Nii kirjutab ta ühes väikeses brošüüris sõnum väikesele karjale. Ja sellest päevast alates ei kõikunud tema usk Jumala sõnumi toojasse mitte igalgi. Ellen White ise kirjutab, milleks on vajalik prohvetlik kand, et juhtida Jumala rahva meeled tema sõna juurde. Võibolla on just siin paras meelde tuletada Ellen White'i viimaseid sõnu avalikult esinedes generaalkonverentsi ees 1909. aasta. See oli tema viimane generaalkonverents, kuigi ta elas peale seda veel 6 aastat. Ta lausus mõned julgustavad sõnad kokkutulnutele ja siis tõstis piibli kõrgele ja ütles, vennad, ma soovitan teile seda raamat. Pani piibli käest ära ja ühtegi sõna lausamata läks puldist ära. Ja tõepoolest Ellen White kogu oma elukestel on soovitanud just seda raamatut. Nii et need, kes ütlevad, et Ellen White asetab ennast või kogudus asetab Ellen White'i kirjad piibli asemele, need inimesed ei räägi õigust. Muidugi mõni inimene võib selle vea teha. Et ta võib pidada neid raamatuid tähtsamaks kui piiblit, kuigi see kõlab kuidagi imelikult ja seda võib teha ainult teadud mõttes võhik inimene, kes leiab, et Ellen White läheb lahku. Ma just ütlen, et võhik inimene leiab, et Ellen White läheb lahku mõnes kohas piiblist, kuid tõeline piibli uure leiab, et seal valiseb täielik kooskõla. Marta Bordeaux ja tema abikaasa olid missionärid Sveitsis. Nad tegid seal suurt tööd, kuid nägid väikest edu. Ühel päeval, kui Marta Bordeaux tundis ennast nii julgusetuna ja rõhutuna, leidis ta postkastist kirja Ellen White'it, saadetud 6. veebruaril 1887. aastal. Kiri saadeti Ameerikast. Vennale ja õele, kes töötasid Euroopas. Ja nii pea, kui ta seda kirja nägi, tundis ta kergendust. Kui ta oli selle läbi lugenud, tundis ta end lausa õnnelikuna. Selles kirjas on muuseas öeldud. Ma mõtlesin sinule, Marta. Me tahaksime sind näha ning me sooviksime näha sind täielikult usaldamast kallist päästjat. Ta armastab sind. Ma nägin und. Mitte kaua aega tagasi, ma läksin läbi mingi aia ja sina olid minu kõrval. Sina muud kui aina kõnelesid, vaata seda näotud põõsast, seda moonutatud puud, seda kidurat roosipõõsast. Need viivad mu enesetunde alla, kuna need näivad kujutavad minu elu ja seda, kuidas ma seisan Jumala ees. Mulle näis, et üks suursugune isik kõndis meie ees ja ütles, korja roose! Liiliaid ja nelke ning jätta need kibuvitsad ja näotud põõsad. Ära murra hinge, mida Kristus on valinud hoida. Ma ärkasin, siis uinusin jälle ja sama unenägu kordus. Ma ärkasin, uinusin ja veel 3. korda nägin seda sama. Nüüd ma soovin, et sa paneksid seda tähele ning asetaksid kõrvale oma kahtused, mure ja usaldamatuse. Juhi oma pilk eneselt Jeesusele. Jeesus annab sulle võidu. Ära kuula saatana valesid, vaid tuleda meelde Jumala tõotusi. Korja roose, liiliaid ja nelke. Räägi Jumala tõotustest, räägi usust, usalda Jumalat, sest tema on sinu ainus lootus, tema on minu ainus lootus. Nüüd, Marta, ära vaata enesele, vaid Jeesusele. Kõnele tema armastusest, räägi tema headusest. Kõnele tema väest, sel ajal, kui ma palvetan sinu pärast, näen ma valgus kumaga ümbriselt kätt, mis on välja sirutatud, et sind päästa. Jumalale on kallis sinu elu, tal on töö sinu jaoks. Pane oma käed tema kätesse. Piibli tõotused on nelgid, roosid ja liiliad issanda aias. Sa kindlasti soovid pöörata oma pilgu kibuvitstelt ja ohakatelt lilledele. Sa armastad Jeesust ja tema armastab sind. Usalda nüüd teda kannatlikult. Õde Bordeaud nähti nägemuses. Temale anti eriline troosti sõnum. See oli väga vapustav kogemus. Tema julgus kasvas ja koos abikaasaga töötasid nad veel ustavalt, võites palju hingi Jeesusele. Kuid see sõnum pole mitte ainult õde Bordeaud jaoks. Raamatust see Kristuse juurde võime lugeda viimasest peatükist Marta Bordeaust ja sellest, kuidas see sõnum võib aidata meid kõiki. Selleks on siis nägemused vajalikud. Ja veel üks meie tähtsamatest õpetuse punktidest, üks on tervis. Need, kes lähevad vastu Jeesusele, peavad olema igati puhtad ja rüvetamatu. 1870. aastal kirjutas James White juba 22 aastat tagasi, see on 1848. aastal, juhiti meie tähelepanu tubaka, tee ja kohvi kahjulikule mõjule Ellen White tunnistuse kaudu. Ellen White kirjutas, ma olen näinud nägemuses, et tubakas on salakaval mürk ning see tuleb kõrvale panna või maha jätta. Samal ajal propageerisid arstid tubakat kui parimat ravimit näiteks kopsud isikuse puhul. Kui seda maha jäeta, jääb Jumala taunil pilk isiku peale, kes seda tarvitab ja ta ei või saada pitseeritud elava Jumala pitseriga. 6. juunil 1863. aastal, see on sel aastal, kui toimus esimene generaalkonverentsi, organiseeriti meie kogudus 3500 liikmega, nagu seinäval on see tabel meil olemas, anti Ellen White'ile edasist valgus tervise küsimustest. Sellest rahupäeva algul peetud palve koosolekust ja märkimisväärsest nägemusest, mis oli sel õhtul, teatab üks koosolijaist Marta Amaton. Sellel perekondlikul palvusel paluti palves juhtida õde White'il. Ta tegi seda ime hästi. James White, Ellen abikaasa, põlvitas mitte kaugel temast. Palve ajal liikus ta oma mehe juurde ning pannud oma käe tema õlale, jätkas palvetamas tema eest. Mees oli veidi haige tol ajal. Ja sel ajal ta võeti nägemusse. Nägemuses oli ta umbes 45 minutit. Just sel ajal anti talle juhtnööre tervise küsimustes, mis pealgi said meie inimeste suure tähelepanu objektiks. Need, kes olid kohal selle nägemuse ajal, ei või iial unustada taevaliku õhkkonda, mis täitis ruumi. Selle nägemuse väljapaistev külg oli see, et Ellen White'ile näidati suhet füüsilise ja vaimuliku tervise vahel. Need, nende vahel on olemas kindel seos. Ellen White kirjutab selle nägemuse kohta. Ma olin hämmastunud asjadest, mis mulle nägemuses näidati. Paljud asjad olid otse vastupidi minu oma arvamustele. Aga muidugi tema arvamused olid kujunenud tolle aja maailmas levinud arvamustest. Kuigi nende arvamused olid olnud erinevad, võtsid Ellen ja James White valguse otse kohe vastu. Ja Ellen White kirjutas sadu lehekülgi tervislikest eluviisidest ning tervislikust toidust ja toitumisest. Ja aeg ei ole sellest kõige suutnud kõigutada ühtegi sõna või mõtet. See, mille väärtuses kaheldi kaua, on osutunud tänapäevale suureks tõeks. Aga Jumal ju andis need tõed ja sellepärast kannatavad need välja ka ajaproovi. Ellen White oli initsiaatoriks ka meie meditsiiniliste asutuste rajamisel. Nägemuse kaudu näitas Jumal temale isegi maid ja hooneid, mis tuli osta ja kasutada sanatoorseks ja muuks meditsiiniliseks tööks. 4 aastat enne, kui 7. päeva adventistid teasid midagi looma lindast, ta kirjutas. Ma ei suutnud pärast kella 11:30 õhtul enam magada. Minu silme eest möödusid paljud asjad. Kujundites ja sümbolites Los Angelese lähedal nägin ma sanatooriume. Ühes kohas oli meie poolt hõivatud hoone ja sanatooriumi maalal on viljapuud. Selles asutuses väljaspool suurlinna on palju tegevust. Meil polnud veel seal sanatooriumi. Meie kogudus ei teadnud veel midagi loomalindast, aga Ellen White juba nägi meie tööd seal loomalindast. Pilt oli nii selge, et Ellen White kirjutab, mulle tundus, et ma ise elasin seal. Siis hiljem saadi teada, et on müügil üks valdus nimega Looma Linda. Ja edasi kirjutatakse selles samas raamatus. The story of our health message, see on meie tervise sõnumi ajalugu. 12. juunil 1905. aastal sõiti Ellen White sinna, et vaadata see maavaldus üle. Kui ta juhiti läbi hoonete ja läbi aedade, teatas ta korduvalt, et ta tundis ära kohad, mis talle näidati nägemuses 4 aastat tagasi. Ja kui ta võttis istet, siis ta jutustas seal juba sellest tööst, mis seal peab tehtama. Nii et millise järelduse täna peaksime meie tegema sellest Jumala annist, prohvete kuulutamise vaimus, mis on ilmenud Jumala kogudusele. Ma ei kanna mitte juhuslikult ette juba 3. korda sarnast teemat. Viimasel ajal on maailmas jõude, mis püüavad kõigutada adventkoguduse liikmete usku sellesse Jumala annisse ja sellesse sõnumisse, mis on saabunud selle kaudu. Kuid kui me vaatame tagasi oma koguduse ajaloole, siis me näeme, kuivõrd on see kõik olnud seotud sellega ja kuivõrd Jumal on imepäraselt juhtinud oma kogudust selle kaudu. Ellen White'i näpunäidetel sai mitte ainult alustatud see tervise, reformi ja sanatooriumi rajamise programm, vaid ka näiteks suur trükkimise ja trükkikodade ehitamise programm. Õde vaid kirjutab, et viimasel ajal suureneb selle sõna levitamise osa tähtsus ja neid levitatakse nagu puulehti sügisel. Muuseas ühe sitaadi, tema sitaadi ma panin ka sinna kirja, sinna seina lehe peale. Ellen White kirjutas 1885. aastal, et varsti pöördub juba üle 1000 inimese päevas. 3 inglikuulutuse tõe sisse. Ei olnud ruumi jätkata, edas oli kirjutatud, et ja suurem osa neist inimestest võivad märkida oma huvi alguse või kokkupuute alguse selle tõega just meie raamatuid ja meie ajakirju lugedes. See oli väga julge ettevõtmine, et see väikene grupikene isegi siis, kui need oli veel ainult 50, juba hakkas trükkima ja välja andma väikesed raamatuid. Juba siis, kui need oli ainult 50. Iga üks pani oma rahast nii palju kui vähegi võimalik. See ei olnud mitte 10 maksmine, see oli heal juhul 10 endale jätmine, et kuidagi viisi ikka igapäevase leeva saada ja kõik pani selleks, et sõnum võiks edasi minna. Nii et 50 inimesest 1844. aastal sai 3500 inimest 1863. aastal. 3500, 50, 3500. Kui Põltsamaal saaks ka 58 inimesest 20 aastaga 3500, see oleks suur asi. aga Põltsamaa kogudus on tegutsenud rohkem kui 20 aastat. Eks ole, päris mitu korda 20 aastat. Ja me isegi räägime nii kurva meelega, et kuldsed ajad on möödas. Et olid ajad, millal Põltsamaa kogudus oli palju rohkem kristlasi. Aga kus on jäädud täiesti ustavaks kõigile nendele juhtnööridele, mis Jumal on andnud oma sulase kaudu, seal on olnud alati edasiminek. Jääme meiegi ustavaks. Kui meie näiteks peaksime loobuma sellest valgusest ja nendest headest nõuannetest, pannes selle kõik nii ühe inimese arvel, öeldes see on kõik inimlik töö ja meile pole seda vaja, meil on piiblist küll, siis me leiame ennast varsti, et me oleme üks kübekene sellest suurest Baabelonist. Me ei tea enam, mida me usume, sest üks räägib nii, teine räägib teisiti. Me ei tea enam, mida teha, sest üks ütleb nii, üks teeb nii, teine teeb teisiti. Meil ei ole enam midagi kindlat alust. Aga profeti kuulumise vaimu kasutades juhtis Jumal meid väga kindlale alusele. Mitte kõik tõed oleksid nägemustes ilmutatud, vaid me võiksime öelda teisiti, need tõed said nägemustes kinnitatud. Jumal kinnitas õdevaidi kaudu, et kogudus on võtnud hea stardi, et see on õige suund, et see on töö, mida teil tuleb teha. Ja see on väga hea ja väga tugev teadmine, mis annab meile lausa elu ja tegutimise mõtte. Et me ei ole mitte üks, lihtsalt üks kogudus 500 kristlikust kogudusest selles maailmas, vaid meil on eriline koht, meil on eriline missioon. Tõsta üles kõrgele Jeesus Kristus kui päästjat, näidada teda kogu tema suuruses, kogu tema ilus, kogu tema aus. Ja kui palju oleme meie temast rohkem tundma õppinud just profeti kulutamise vaimu kirjade kaudu. Me lugedes piiblit, me alati tule nii mõne asja pealegi, kuid kasutades neid juhtnööre veel abimaterjalina, me hakkame Jumala sõna palju paremini, palju avaramalt mõistma. Tänu Jumalale kogu selle suure valguse eest, mis meil on paistnud. Aamen.